Slăvit să fie Domnul! Chiar că în unele situații, datorită unor slujbe care au avut loc, anumiți frați care trebuiau să țină temele despre care noi ne-am propus să le discutăm cât de cât înaintea Domnului și pentru zidirea noastră, uneori deci au mai fost amânate. De data aceasta, fiind posibilitatea aceasta, am căutat să rămânem la linia aceasta și pentru câteva minute doresc să dezbatem câteva gânduri, bineînțeles, tema este foarte vastă, de fapt, ca orice altă temă care o avem fixată în minutele care le avem la dispoziție, chiar dacă uneori mai depășim, nu o putem dezbate în toate detaliile ei. Dar, măcar câteva idei, măcar câteva gânduri, Domnul să ne ajute să aplicăm voia Lui și în tema care ne stă înainte. Este vorba de iertare. În primul rând, aș vrea să menționez calea spre pace și fericire este iertarea. Atât din punct de vedere a relației cu Dumnezeu, cât și din punct de vedere a relației interumane. Omul care nu este iertat de Dumnezeu, omul care nu se împacă cu Dumnezeu, nu poate gusta adevărata pace, adevărata fericire. Îi se pare că este fericit, îi se pare că are pace, dar toate acestea sunt atât de rapid tulburate în viața omului, prin tot felul de conjuncturi care viața le aduce în față, încât după ce trece viața la om, aproape că nu mai știe, a avut pace, a avut fericire sau nu le-a avut. Dar omul care se întoarce la Dumnezeu, conform Scripturilor, care îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui, recunoscând jertfa lui Hristos pentru iertarea păcatelor, pentru eliberarea de sub puterea păcatului, omul acesta, persoana aceasta, intră într-o altă sferă de părtășie, de liniște și, într-adevăr, de fericire. Fericire care nu depinde de lucrurile de prin prejur, nu depinde nici măcar de starea de sănătate a trupului, ci depinde de un singur lucru, relația ta cu Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne să fim buni pocăiți. A fi bun pocăit înseamnă să ai iertare din partea lui Dumnezeu, înseamnă să fii binecuvântat cu o relație din partea lui Dumnezeu de călăuzire, de părtășie și eu zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute întotdeauna când greșim, când păcătuim, e cu neputință să nu vină stări de neputință peste noi, de neveghere, prin mărturisire, prin recunoaștere, prin căință, prin lăsarea și abandonarea păcatului, Dumnezeu ne dă iertare. Pentru cei nemântuiți, prea iubiților, vă chemăm la Domnul Iisus Hristos care iartă păcatele, vă chemăm la Domnul Iisus Hristos care poate să vă schimbe viețile și Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Acum, cu privire la iertare, special m-am gândit să ating câteva aspecte a iertării între oameni, a iertării care noi trebuie să o acordăm oamenilor. Înaintea lui Dumnezeu, de bine, de rău, mai de voie, mai de nevoie, cei care au cât de cât un cuget luminat, mai știu și mai vor și se mai apleacă și mai vin înaintea lui Dumnezeu pentru a-și recăpăta pacea, liniștea și binecuvântarea. Ei, în privința relațiilor interurmane, de multe ori, cât am fi de pocăiți, ne pasc ispite de tot felul, ne pasc împrejurări nefaste, împrejurări care nu ne plac, situații peste care trecem cu greu, că așa este între oameni. Și sigur, demn de menționat, cel mai mult te vor supăra cei mai de aproape. Cel mai mult te vor supăra cei cu care lucrezi, cu care te întâlnești cel mai mult, cu care ai relația cea mai apropiată și cel mai des întâlnită. De aceea, tot aici, în cadrul acesta, începând fie de la nucleu din familie, fie dacă e vorba la locul de muncă, fie dacă e vorba la locul unde vinim la închinare, la biserică, pe toate compartimentele unde suntem, de aceea, la aceste capitole, trebuie la fel să fim pregătiți, cel mai mult să iertăm. A adunat dovezi că nu mai merită să ierți o persoană și a le justifica în mintea ta nu face altceva decât să lași loc amărăciunii, să lași loc, până la urmă, urii, dorinței de răzbunare, răutății și acea relație dintre tine și persoana respectivă, dar nu numai atât. Aș vrea să vă subliniez un aspect de care cred că toți suntem conștienți, dar nu întotdeauna luăm seama la el. Ne afectăm cel mai rău pe noi înșine. Omul care nu iartă, omul care nu dorește să treacă peste piedica evită în calea lui, în relația lui cu cineva, în primul rând este el afectat. Gânduri negre, nopți nedormite, Dacă nu se tratează, luni de zile o problemă și te tot macină, pe lângă gândurile negre, pe lângă stările acelea de frământare, pot să apară chiar și boli la nivelul trupului. Și să nu mai punem problema, care este foarte reală și foarte important de ținut cont de ea. Omul care nu poate să ierte, nu se mai poate ruga. Chiar dacă te rogi așa de formă, nu mai poți sluji, chiar dacă poate slujești de formă, dar doar de formă. Nu mai poți să ai relație cu Domnul, pentru că inima care nu iartă, nu poate să intre într-o relație cu Dumnezeu care iartă. De aceea, atenție mare, să luptăm împotriva acestui păcat, împotriva acestei stări pe care Biblia o condamnă. Pentru că de la neiertare ajungi la tot felul de complicații, cum am spus, și sufletești și trupești. Doamne, dă-ne puterea de a ierta. Foarte important, din punct de vedere a câtorva gânduri, când se iert? Simplu, am și spus, întotdeauna când avem ce ierta. Nu sta prea mult pe gânduri. Cu cât vei sta mai mult pe gânduri, cu cât vei tergiversa mai mult să-l iert, să nu-l iert, diavolul va căuta să prindă prilej, să se adâncească în tine rădăcina aceasta a amărăciunii. Amărăciunea aceea va aduce dovezi în fiecare zi mai multe, în dreptul persoanei acelea, chiar soția ta fiind, chiar soțul tău fiind, chiar copiii tăi fiind, sau chiar părinții tăi fiind, și cercul apoi se lărgește în toate sferele noastre de activitate. Cu cât accepți mai mult timp să treacă pentru a ierta, diavolul va căuta să folosească acest prilej la maxim. De aceea important este atunci când apare pricinile de supărare, când apar pricinile de întristare, atunci să iertăm așa cum Biblia ne învață. Și pentru aceasta două versete din Scripturi aș vrea să citesc Coloseni 3:13, un cuvânt pe care noi îl cunoaștem foarte bine, nu știu cât de des îl aplicăm, nu știu cât reușim să îl trăim într-adevăr, zice: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Pe atunci trebuie să aplici iertare. Când ai pricină. Când ai pricină, nu trebuie iertare. Când nu ai motive, nu trebuie să aplici iertare. Eventual, ajungi la anumite discuții, eventual sunt anumite lucruri care le pui ușor sau chiar mai greu în o anumită ordine, dar când este pricină de plâns, deci este ceva real, este ceva într-adevăr ce doare, atunci, zice Biblia, trebuie aplicată iertarea. Și la fel, Apostolul Pavel și Efesenilor le trasează aceeași lucrare. În Efeseni, capitolul 4, cuvântul Domnului spune la fel foarte frumos. 32 verset. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul. Doamne, ajută-ne să ne iertăm. Cum să iertăm? Pe de o parte, Biblia spune cum ne-a iertat Hristos. Așa spune și aici în versetul 32, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, sau dacă ne întoarcem înapoi la Coloseni, la fel, ultima parte spune cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum ne-a iertat Hristos? Ați meditat vreodată la lucrul acesta? Și Domnul Iisus Hristos mai menționează încă un cuvânt foarte important, demn de luat în considerare, Matei 18, de la versetul 21, începe pilda robului nemilostiv. Și spune aici despre acea datorie care un om a avut-o și s-a cerut socoată. Și din pricina faptului că omul s-a căit, omul și-a cerut iertare, omul a cerut amânare. Zice aici, stăpânul robului acelea, făcându-i se milă, versetul 27, i-a dat drumul și a iertat toată datoria. Numai că problema urmează. Omul acela era cu o sumă, cineva era dator la el cu o sumă mult, mult, mult mai mică. Și când a ieșit de la judecata respectivă și de la iertare, a uitat ce i s-a făcut. Și a plecat pe drum și l-a prins pe tovarășul lui. Interesant, nu peste o săptămână, nu peste o lună, nu peste un an, când a uitat valoarea iertării. Atunci, imediat. Și zice că îl prindea, l-a prins de gât, l-a strâns, l-a aruncat și în temniță. Avea puterea aceasta. Și până la urmă tovarășii au dus vestea mai departe la stăpân. Și Știți ce s-a întâmplat? Îl ia stăpânul, îl mustră, îl pedepsește și toată iertarea care i-a fost dată a fost anulată din pricină că el n-a știut să ierte. Și spune aici Domnul, versetul 35, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cum să iert? Ca și Hristos. Cum să iert? Din toată inima. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă dai toată inima pentru iertare, în lăuntrul tău nu mai este loc pentru gânduri negre. Înseamnă că în lăuntrul tău nu mai este loc pentru bănuieli negre. Înseamnă că în lăuntrul tău nu se mai coace nimic. Adică toată infecția a fost scoasă din inimă și inima este curată. Tocmai de aceea pune Domnul accentul toată inima să fie de acord cu iertarea. Pentru că dacă avem o infecție la nivel de trup și nu este tratată la timp, sau dacă este tratată la timp, dar nu este tratată complet, ca infecția să dispară complet din trup, mai devreme sau mai târziu, acea infecție va exploda din nou și va produce probabil ravagii mai mari ca cele din tâi, pentru că microbul deja s-a obișnuit, pentru că anticorpii s-au obișnuit cu starea aceea de microb, microbii s-au întărit și s-ar prea putea mai târziu lupta pentru sănătatea unui trup să fie mult mai mare. Domnul Iisus de aceea accentuează, dacă ierți, învață-te să ierți din toată inima, adică să nu mai rămână nici un pic de loc pentru o negreală de supărare, de amărăciune, pentru nicio rădăcină care ți-ar mai putea produce anumite stări de tulburare în dreptul persoanei respective. Pentru că dacă lași ceva, în mod sigur, mai devreme sau mai târziu, vor apărea din nou prilejuri, va apărea din nou un climat bun ca acel microb să se dezvolte în inima ta, să crească, să inflameze toată inima, să infecteze toată starea ta sufletească și după aceea cu semnul întrebării cum și când mai scapi, dacă mai scapi. De aceea, Doamne, ajută-ne când acordăm iertarea, să acordăm din toată inima. Foarte important lucrul acesta. De menționat, pe scurt, cine beneficiază? Mai întâi, când decidem să iertăm. Și răspunsul cred că este simplu pentru orice om care este atent. Beneficiarul este mai întâi persoana în cauză. Cel care decide să ierte. Vă aminteam chiar la început. Cel care nu iartă. Și fiecare ne-a confruntat mai devreme sau mai târziu cu anumite faze care au ținut poate un minut, o oră, o zi. Vai de noi dacă țin zile. Sau luni, sau săptămâni. Vai de noi. Dar fiecare dintre noi avem la un moment dat o greutate în a decide să iertăm. Și știți ce povară îndus. Și știți ce apăsare este. De aceea beneficiarul, prim, când decizi să ierți, ești tu însuți, îți eliberează inima, vine pacea lui Dumnezeu, ești pe punctul acela de a rezolva problemele, ești pe punctul acela de a restabili pacea și rânduiala bună după Scriptură în inima ta și abia apoi încep vindecările făcute de stările acelea. De aceea este foarte important să țineți cont de lucrul acesta. Nu în primul rând, că unii nu iartă, că zici, îl țin legat pe alalt. Frate și soră, în primul rând te ții legat pe tine. Ține cont de lucrul acesta, e foarte important. Îmi bat joc de celălalt că mi-a făcut-o. Nu, îți bat joc de tine dacă nu ierți. Ține cont de lucrul acesta, e foarte important. Felul cum ne raportăm din punct de vedere a psihicului nostru la situația prin care trecem. Să nu crezi că îl ții pe cutare sau pe cutare legat, sau soțul, sau soția, sau copiii, părinții, sau mai departe cercul lărgit și îi joci cum vrei. Nu, nu, te joacă diavolul pe tine, cum vrea el. Pentru că ai deschis o ușă prin neiertare și te tulbură vrăjmașul și nu ai pace și nu ai bucurie și ești recalcitrant și ești tulburat aproape în orice situație. Imediat se vede mânia care îi zbucnește. Vorbesc de acele neiertări care durează mai mult timp. De aceea e foarte important să punem în ordine situația. Cei care decid să ierte mai întâi își fac ei bine lor înșiși. Apoi, sigur, că în funcție de cât percepe persoana iertată, ai reușit să stai de vorbă, n-ai reușit, te-a acceptat, nu te-a acceptat, sigur, sunt situații și situații. În funcție de cum persoana percepe Iertarea care tu i-o acorzi, îi aduci pace și în inima ei. Îi aduci și ei o stare bună. Ba mai mult, când aplicăm iertarea, mai ales dacă e vorba de familie, în familie, și partenerul a perceput lucrul acesta, copiii care sunt pe lângă noi, ei beneficiază și ei de iertare. Părinții, rudeniile, cercul de prieteni care ne cunosc, și dacă tulburarea a fost mare, în funcție de cum s-a răsfrânt de mult în afară, tot așa se va răsfrânge acum bucuria iertării care tu ai acordat-o, a împăcării care tu ai reușit să o faci. Sigur, acesta este punctul care merge dinspre mine, cel care trebuie să iert. Dar să nu ne scape nici partea cealaltă foarte importantă. Cel care produce rana, oare nu are nimic de făcut? Ba da, Biblia vine foarte clar și spune. Domnul Iisus Hristos menționează că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, Luca 17, cu versetul 4, dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, este datoria noastră să ne iertăm. Datoria celui ce greșește este, dacă poate, să se corecteze, să nu mai greșească. Biblia ne îndeamnă să nu mai provocăm. Biblia ne îndeamnă să veghem asupra vorbirii. Biblia ne îndeamnă să veghem asupra faptelor noastre. Fie, cum am spus, la familie, fie la nivel de societate, fie la nivel de biserică. Să veghem și să nu mai dăm prilej diavolului. Dar dacă tot a venit prilejul și am scăpat o vorbă necugetată și am făcut o faptă păcătoasă și am avut o atitudine nebiblică, o las să treacă, că se rezolvă de la sine. Frați și surori, nici poziția aceasta nu-i corectă. Poziția corectă este, așa cum Domnul spune aici, să-ți dai seama, să-ți pară rău și să te duci să-ți ceri iertare. De la cine? De la cel pe care l-ai întristat. Fie că-i soția, fie că-i soțul, fie că sunt copiii, fie că sunt în conducerea bisericii sau, cum am spus, la locul de muncă, oriunde, pe cel pe care l-am întristat. Acolo trebuie să mergem. Noi de multe ori căutăm și mergem la lucrători. Frate, știi, am avut o problemă, am avut o ceartă și ne este greu să mergem. Este într-adevăr greu, dar să știți că este benefic și sănătos să ținem cont de ce spune Biblia. Doar așa se poate reface o relație frântă prin păcat, frântă prin neascultare sau prin dezbinare, unde n-am vegheat, prin a recunoaște, a-ți părea rău, a-ți cere iertare și atunci Biblia dă și celuilalt îndreptățit să dea cu bota, cum s-ar zice. Zice, nu, să nu dai cu bota, ci ce să faci, să-l ierți. De 7 ori? De 7 ori pe zi. Și când vine Petru și spune de 7 ori, e destul? Domnul zice, nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Acum, fie că le aplicăm la o zi, fie că le aplicăm la o lună, fie că le aplicăm la o viață întreagă, cum vreți. Dar eu zic, în dragoste nu este limită. Dumnezeu nu a pus o limită că El ne iartă numai de atâtea ori. Nu. Dumnezeu ne iartă, ne mântuiește veșnic. Până în împărăția Lui vom fi tu iertați. Tot așa, pilda aceasta trebuie să urmeze și la noi. Doamne, ajută-ne să împlinim voia Ta. Pași pentru aplicarea iertării. Foarte important. Mai întâi, tu trebuie să conștientizezi lucrul acesta că ai o problemă. Are și cel care ți-a păcătuit, dar el o simte sau nu o simte? Că dacă el o simte, face pașii amintiți adineori, îi pare rău, vine și se căiește, vine și-și cere iertare. Dar dacă el nu vine, tu rămâi cu povara? Dar dacă el nu vine și-și cere iertare, tu rămâi împovărat și mergi așa de aici la Dumnezeu și spui, Doamne, nu l-am iertat, că el n-a venit la mine? A citit Tatăl nostru vreodată? V-ați uitat la Tatăl nostru? Fie dacă este vorba de Matei, capitolul 6, unde apare rugăciunea Tatăl nostru, versetul 12 zice, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aici nu mai menționează Domnul Iisus dacă vine omul și îi pare rău. Sigur că cel mai ideal, cel mai frumos este omul să se trezească, cel care a greșit, îmi pare rău, îmi cer iertare, mă duc și fac tot ce pot pentru împăcare. Și cel nedreptățit sau cel care a păgubit să se bucure, să acorde iertarea, e cel mai simplu. Dar dacă cel care ți-a greșit, poate nu e conștient de lucrul acesta, câte nu se întâmplă mai ales la nivel de comunitate sau la nivel de familie, Îl vezi numai că e bosunflat, îl vezi numai că e supărat cel din familie. Dacă nu îl întrebi, ei, mai întâi trebuie, când e vorba de iertare, din partea mea ca să o acord cuiva, eu personal să conștientizez că am o problemă. Are și celălalt, dar mai întâi eu, că eu vreau să rezolv problema. Nu o las în spatele celuilalt să o rezolve el. Veșnicia, nu uitați, e ținută strâns legată de iertarea care acordăm și altora, sigur, și de sfințenie, și de dragoste pentru Domnul și de toate. Dar vorbind de iertare, veșnicia ta este ținută în mod direct de felul cum poți să ierți. Păi nu lăsa veșnicia ta să depindă de ăla sau de aia sau de situația nu știu care până s-o trezi celălalt. Că dacă mor la noapte și tu n-ai iertat, crezi că te vei justifica înainte de Dumnezeu? Păi, Doamne, știi, n-a venit el și nu mi-am dat interesul. Nu, nu. Domnul ne cere nouă socoteală. Fă pașii. Conștientizează că ai o problemă. Tu nu poți să ierți și pentru aceasta apoi pasul 2. Roagă-te Domnului. Nu-i simplu. Când ai justificare, când a păcătuit fratele tău, că așa zice Biblia, a păcătuit împotriva ta, a greșit împotriva ta. Nu-i simplu. Și mai ales la păcate care se repetă, la greșuri care se repetă, la slăbiciuni care se repetă. Nu este simplu. Și pentru aceasta implică-L pe Domnul în modul cel mai serios. Doamne, dă-mi puterea să iert. Și apoi vine la nivelul minții, ăsta e al treilea pas, o decizie a iertării. Ne-am confruntat cu tot felul de situații. Și zice, frate, dar nu pot. Frate, dar nu mai am niciun sentiment. În diferite ramuri. Nu umbla după sentimente. Căci dacă aștepți până îți vine sentimentele de dragoste pentru cel care ți-a păcătuit și mai ales că el nu recunoaște sau mai ales că încă n-ai reușit să tratezi cu el problema așa cum ai vrea tu să o tratezi, s-ar prea putea să îmbătrânești și să nu se rezolve problema sentimentelor. Decizia de a ierta, conform Scripturii, îndemnul este clar, iertați-vă unul pe altul. Adică face apel la minte, la decizia mentală, la decizia aceasta a factorului care aparține de mine. Sentimentele vin și acelea mai târziu eventual, dacă vei face pași mai departe. Dar până nu decizi mental, cu mintea ta, cu voința ta să ierți, să știi că nici sentimentele nu se vor așeza din nou la locul lor în starea de frumusețe de dinainte. Vei avea o bătălie mare. Și de aceea bătălia trebuie să duce pe genunchi și cu post și cu strigăte înaintea Domnului și să te ajute Dumnezeu și să mă ajute Dumnezeu întotdeauna când avem probleme, atâta să ne luptăm în rugăciunile noastre, până la nivelul minții decidem categoric să iertăm. Nu merită persoana respectivă, nu a plătit nimic pentru iertare, nu și-a îndreptățit deloc purtarea probabil, dar noi, la nivelul minții, decidem să iertăm. Indiferent cum va reacționa persoana respectivă. Și apoi, să nu aștepți dintr-o dată vindecarea sentimentelor zdrobite, a inimii, a stării sufletești, dintr-o dată vindecarea. Aici este un proces, în funcție de cât a fost de grea lovitura, în funcție de cât de greu te-a lovit starea respectivă. Dar decizia mentală, cu rugăciune și cu voință mai departe, cu ajutorul Dumnezeu, te va ajuta să-ți vindeci și starea de sentimente. Sigur, pasul următor care l-aș vedea foarte normal, conform Bibliei, a păcătuit fratele tău împotriva ta? Păi când te-ai rugat, când ai conștientizat nevoia, când ai conștientizat că vrei, te duci și-l mostri. Du-te și conștientizează-l. Frate, soră, soție, soț, copil, părinte, știi că m-ai jignit? Știi că m-ai nedreptățit? Știi că ai păcătuit împotriva mea? Conștientizează-l. Vor fi unele faze, pentru că noi, realitatea, suntem de multe ori foarte rapizi la supărare, la interpretare. De multe ori celălalt nici nu știe. Printr-un gest, printr-o vorbă, printr-o atitudine l-am supărat. Și dacă rămâi așa, în supărarea ta, în sucul tău propriu, celălalt s-ar putea să se trezească târziu, până s-au mai adăugat încă mai multe lucruri. De aceea responsabilitatea când suntem în faze de genul acesta și vedem că fratele nostru a păcătuit împotriva noastră, Biblia spune, du-te și mustră-l. Așa spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 18. Du-te și mustră-l. Zice, dacă fratele tău, versetul 15, a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu, procedeul acela, un martor, doi, de ce? Ca să ai martor la tribunal. Nu, cu scop marturii aceia să fie neutri și să încurajeze împăcarea, să încurajeze iertarea, să atenționeze pe cel vinovat, să ajute relația, să se repare. Și chiar dacă îl spui bisericii, spune Domnul acolo pentru tine, fiindcă el nu vrea cu niciun chip, nu vrea cu niciun chip să se împace, pentru tine atunci are dreptul, din punct de vedere biblic, să fie ca un păgân și ca un vameș. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că pentru un păgân, sigur că are mai multe semnificații, dar cel puțin, permiteți-mi un gând, când ai un păgân și un vameș cu care ai de-a face, adică un om nespus de rău și de păcătos, îți rămâne în primul rând să te rogi pentru mântuirea lui. Îți rămâne să fii atent în dreptul lui și să te comporți în așa fel încât să arăți că ești lumină, nu că ești întuneric ca și el. Noi de multe ori procedăm altfel. Când îl considerăm păgân și vameș, îl împroșcăm cu vorbe, îi scoatem nume rău, îl bârfim pe toate străzile și facem cât se poate să se accentueze și să se știe de către toți distanța dintre noi. Biblia spune, dacă ai ajuns până la biserică și l-ai spus bisericii, cel mult are voie să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Adică om de care să-ți fie milă, să-l pui înaintea Domnului, să cauți să fii lumină, ca în ziua cercetării, păgânul acela și vameșul acela, Domnul să-l mântuiască. Doamne, ajută-ne așa să facem. Ei, dar problema mai rămâne aici. Biblia nu spune că tu să nu-l ierți în pasajul acesta. Aici Biblia se referă la cel care poate fi recuperat și se îngrijește în mod deosebit de recuperarea celui ce a păcătuit și n-a fost conștient sau nu vrea să fie conștient. Dar cât despre tine, care ai pricina de plâns, Biblia aici nu zice că ține legat mai departe, că nicio problemă. Nu, nu. Biblia ne îndeamnă în tot contextul ei, pentru că nu putem lua un verset doar și să mergem cu el și ne facem propria noastră evanghelie. Biblia trebuie luată în tot contextul. De aceea, când citim și Tatăl nostru, să nu uităm, sau când ne rugăm înaintea Domnului și ne iartă nouă, Doamne, precum iertăm și noi greșiților noștri, necondiționat. Și Domnul Iisus Hristos, la fel, încă un verset vreau să spun din, sau un pasaj de aici, din Marcu, capitolul 11, și când, versetul 25, și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice ați avea împotriva cuiva, necondiționat, că a venit la tine, că n-a venit la tine, că recunoaște omul, că nu recunoaște omul, sigur de dorit să mergi să-l mustri, cum am spus, neapărat să ai un interviu cu persoana respectivă, de dorit persoana respectivă să se lase convinsă în punctele unde a greșit și să-și ceară și ea iertare și să se dea mână de pace. Dar dacă nu face persoana aceasta lucrul acesta, tu rămâi încărcat, nu? Nu. Biblia zice să ierți. Și foarte atent, versetul 26. Dacă nu iertați, aici la fel, nu este condiționat de Domnul și să spună, ei, vine fratele tău la tine, îți cere iertare și dacă nu ierți, să știi că nici tată nu te iartă. Fraților, nu găsiți așa ceva în Scripturi. Este total separat. Biblia spune aici foarte clar, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Deci să ne fie foarte clar, Dumnezeu ne încarcă pe noi, cei păgubiți, cum se zice, da? Pe noi cei păgubiți, pe noi cei apăsați, pe noi cei cu inima frântă, pe noi cei cu amărăciune. Pe noi ne încarcă Biblia cu responsabilitate să alungăm amărăciunea de la noi, neiertarea de la noi prin iertare și să vină dezlegare pentru cel din zona noastră. Ca să avem pace cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ierte mai departe. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Foarte important, dacă reușim să facem pașii biblici, de a conștientiza, de a ne ruga, de a merge și a mustra, indiferent de cum ne primește persoana, noi să ne vindecăm sufletul. Relația apoi între părțile care s-au împăcat cu adevărat e în funcție de sentimentele care le-au avut înainte, de apropierea care au avut-o înainte și în funcție de aportul care și-l dau ambele părți mai departe. Și sigur că aici se implică multe lucruri, cât de mari au fost jignirile, cât de repetate au fost, S-au pierdut încrederile, la ce nivel s-a pierdut încrederea, cât de greu este să recupereze o încredere pierdută. Și aici, iarăși, relația dintre doi prieteni, relația din biserică, relația soț-soție, depinde de la fază la fază. Dar un lucru capital, nu uita, iertarea este calea spre pace și fericire. Nu uita, prin iertare îți liniștești sufletul, acordând iertare, vine pacea lui Dumnezeu peste tine, dându-ți tot interesul tu să nu mai păcătuiești, tu să nu mai fii un prilej de păcătuire și când tu ai păcătuit, să mergi rapid, să-ți pară rău, să-ți ceri iertare, să cauți să pui ordine în viața ta și între tine și persoana respectivă este biblic și așa ne învață Biblia, dar pe partea cealaltă tot biblic este, când cineva ți-a greșit, du-te, confruntă, rugăciune, post, decide-te să ierți la nivelul minții. Sufletul nu se va vindeca dintr-o dată, n-a așteptat deodată să se întâmple minunea. Poate face Dumnezeu minune, dar de regulă Dumnezeu ne lasă exact ca la vindecarea unei operații, în timp să se vindece operația. Caută și indiferent de cum este poziția celuilalt, ca să fii iertat, iartă. Ca să fii primit în cer, primește și tu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.